Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, také dnes vám speciální vydání pořadu Jak to vidí nabídne rozhovor s dalším kandidátem přímé volby prezidenta. U poslechu vás vítá Zita Senková a vítám dnešního hosta, kterým je pan Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vyberu nejdříve chronologicky několik údajů z vašeho životopisu. Absolvoval jste Vysokou školu ekonomickou, na které jste také přednášel. V letech 1984 až 1989 jste pracoval v prognostickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 1978 do listopadu 1989 jste byl členem Komunistické strany Československa. Byl jste místopředsedou nové Československé federální vlády a ministrem hospodářství. Zastával jste také v letech 1991 až 1997 za Občanskou demokratickou alianci, byl jste šéfem rezortu průmyslu a obchodu v obou vládách Václava Klause. V první polovině 90. let jste byl 3 roky nejpopulárnějším politikem v České republice. Poté jste z politiky odešel do soukromého sektoru a dlouho působil jako ekonomický poradce mimo jiné investiční banky Goldman Sachs. V současnosti jste rovněž členem poradenských skupinu různých investičních fondů. Od roku 2009 jste členem Národní ekonomické rady vlády. V letech 2006 až 2008 jste byl členem takzvané Pačesovy komise, která zpracovávala dlouhodobou energetickou koncepci České republiky. Kromě poradenství také přednášíte na vysokých školách. Jste podruhé ženatý a máte 2 děti.
Je to přesné, akorát možná to maličko ještě upřesním. Já dneska již nejsem v soukromém sektoru vůbec činný. Vy jste tam jednou použila přítomný čas, já jsem k 31.10. ve všem skončil.
Takže děkuji za upřesnění. Co podstatné nám ještě o sobě, co zatím nevíme, byste řekl nebo doplnil?
No tak já myslím, že co se týče pracovního životopisu, tak byl víceméně úplný. Možná do toho jenom jednu velkou maličkost. Vy jste zmínila moji aktivitu na vysokých školách. Já kromě těch 8 let v politice vlastně celý život jsem učil na vysoké škole. Jenom velmi krátkou dobu v mládí jako náplný úvazek, ale i když jsem pracoval jinde, tak jsem vždycky učil, mě to hrozně baví. A druhá věc osobní, to já zjišťuji teprve teď, když jsem šel do té kampaně, lidi mě považují za hrozně takového studeného profesionála. Já vím, že moje manželka, když byla na nějakém rozhovoru, to já už nevím pro které noviny, tak se divili, když řekla, že jí přináším kytky.
Vidíte, tak to jsme se teď třeba právě od vás dověděli. Vy jste s politikou, jak už zaznělo, skončil před 15 lety. Co se stalo, že vás to táhne zpět?
Co no, to je dobrá otázka. Jednou politikem, vždycky politikem, to vlastně se mě ptáte na takovou tu už trochu otřepanou otázku, proč kandiduji. Protože jsem opravdu tím politikem byl a mám pocit, že jsem ve svých slibech lidem zůstal na půl cesty. Za druhé, myslím si trochu neskromně, že se mi podařilo taky díky trochu osudu získat znalosti v různých oblastech, té akademické, politické, v soukromém sektoru. Mám kontakty po světě, učím na různých univerzitách, umím 5 jazyků, že mohu v té funkci lidem něco nabídnout, i když je těžké lidi o tom přesvědčit. A taky v neposlední řadě žijí tady a docela spousta věcí mi tu vadí.
Vy jste v jednom rozhovoru mimo jiné řekl, cituji, já kdybych byl politikem, tak se budu snažit mluvit daleko více optimističtěji a budu se snažit vlévat lidem do žil trošku jaksi větší teplo a větší naději. Myslíte si, že to postačí?
No samozřejmě, že to nepostačí, ale dokonce já si myslím, dodnes je to pravda.
Sám také říkáte, že vlastně byste usiloval o rozšíření pravomocí prezidenta.
Ne, takhle jsem to úplně přesně neřekl. Já jsem říkal, že bych o tom otevřel diskuzi. To je hrozně složitá, těžká, komplikovaná věc. Musí o tom proběhnout společenská diskuze. Mělo by to třeba trvat déle než těch 5 let jednoho funkčního období. Nicméně, jestliže jsme se rozhodli pro přímou volbu, tak je to přeci jenom první krok k nějakému takovému chápání větší role toho prezidenta, protože když člověk jezdí po republice a i třeba lidem něco slibuje, lidi říkají, no pane Dlouhý, to nám tady říkáte hezký věci, ale jak toho dosáhnete jako prezident?
Co jim odpovídat?
Já jim odpovídám, že prezident už od roku 1918 v naší zemi vždycky měl určitou autoritu, když nechám stranou některé komunistické prezidenty. Když něco řekl, tak to má váhu a prezident může říkat něco lidem a ovlivňovat vnímání lidí světa kolem sebe, což třeba vezměme příklad Václava Klausa Evropské unie, že ten jistě ovlivnil vnímání Čechů Evropské unie a postoj Čechů k Evropské unii, ale prezident může velmi aktivně mít vliv na chování politických stran a já doufám, že ať bude tím prezidentem zvolen kdokoliv, tak ho bude mít v dnešní situaci.
Co se týče těch pravomocí, jaká, která vám chybí, nebo o co byste je rozšířil? Co by bylo?
Já o tom nějakou trošku představu mám, já se v tomto radím s ústavními právníky, protože nejsem právník, jsem ekonom, ale já o tom nebudu mluvit moc konkrétně, protože ono je to, jak říkám, velmi citlivé a jako nechci se dopustit chyby, že bych třeba řekl něco, co je v rozporu dnes s ústavou a říkat něco, co je v rozporu s ústavou pro člověka, který chce kandidovat na prezidenta. To je velmi obtížné, ale opravdu je to tak, že ty dnešní pravomoce jsou dány tím článkem 62 a 63 a jsou velmi obecné. A myslím si, že jestliže ten prezident bude mít široký mandát od lidí, tak ty by mohly být rozšířeny třeba v některých oblastech týkající se konkrétních výkonů vlády. Ale v našem regionu třeba kromě Polska toto nemá tradice, ale můžeme se podívat třeba na ten polský model.
Jak byste sklidnil napětí mezi politiky, řekněme s těmi stávajícími pravomocemi hlavy státu?
Těžko. Sám bych byl připraven k určitým kompromisům. Třeba v oblasti zahraniční politiky v pohledu na Evropu, když si vezmeme modelový příklad, když bude zvolen někdo s takovým pohledem na zahraniční politiku a Evropu, jako mám já, to znamená rezervovaný k tomu, že nějak příliš rychle začne probíhat politická integrace zemí eurozóny, které o to usilují, k tomu já jsem skeptický. A na druhé straně zvítězí v následujících volbách třeba sociální demokracie, což opravdu nelze vyloučit, která má v tomto směru jiný pohled, tak si myslím, že bych se snažil prostě třeba i některé svoje názory trochu potlačit a najít s tou budoucí vládou kompromis. A to neříkám proto, abych se jí teď zavděčil. To jejich voličím, jak si těm se bude obtížné zavděčit z mé strany v těchto volbách. Ale abych řekl, že by ta země měla mít jednotnou politiku a jednotné vystupování navenek a to je strašně důležité.
Jakými konkrétními kroky, samozřejmě opět v souladu s možnostmi prezidenta, byste mohl přispět k očistě společnosti a politiky, cituji vaše slova, od neřádu, podvodů a korupce?
Tak to je samozřejmě jako heslo, že jsem řekl, když jsem byl požádán Českou televizí, abych ve 2,5 minutách řekl, proč chci kandidovat. Zase ten prezident nemá příliš mnoho jiných možností, než o tom mluvit. Ale třeba jakmile proběhne nějaký skandál v politické straně, tak se sejít z vedení té politické strany a říct, prostě takhle to dál nejde. Podívejte se, co si o to myslí lidé. Třeba zvát si lidi, kteří otevřeně protestují a začínají mít v té společnosti podporu. Dám příklad pozitivní evoluce Karla Janečka. Já Karlovi, který je můj soused v práci, kde máme kancelář, shodou okolností před 10 lety, když já jsem tam přišel, jsme se vůbec neznali. Máme kancelář ve stejné budově. Takže se z tohoto titulu známe. Já přesně nerozumím tomu, co on tím sleduje. Je spousta věd, které třeba já bych nikdy neřekl, které říká on, ale je to člověk, který, když cestuje po republice a pořádá své akce, má ty sály plné. Lucernu zaplní, no tak bych si ho pozval a snažil bych se s ním navázat kontakt, zjistit to, co mu jde a já vždycky říkám poslouchat, vnímat, poznávat a hledat cesty řešení ven z těch problémů.
Kandidovat v přímé volby, jste se rozhodl podle vašich slov na svatého Štěpána u lahve červeného vína, jak dáváte k dobru tuto historku, nelitujete svého rozhodnutí, ono kvůli chybovosti v petici jste nebyl ministerstvem vnitra jako kandidát zaregistrován, nyní čekáte na vyjádření nejvyššího správního soudu. Máte už nějaké informace?
Tak zaprvé informace nemám a řeknu, a není to klišé, já tomu nejvyššímu správnímu soudu důvěřuji. Každý přemýšlí, jestli když nám to naše podání zamítnou, jestli půjdeme k ústavním soudem, nebo ne. Já říkám dost často, že nepůjdeme, mé okolí tomu se to nelíbí, to by chtělo, abych bojoval až do konce, já to všecko posoudím, ale mám docela důvěru, nesnažím se získat a priorní informace, prostě budiš. A jestli lituju, nelituju. Je to těžké, je to dokonce těžší, než jsem si myslel, a myslel jsem si, že to bude zatraceně těžké. Vracím se po 15 letech z politického stínu, tak bylo by asi hodně naivní, ambiciozní si myslet, že hned na poprvé to vyhraju. Ale souhlasím s vámi, s těmi podpisy to nepříjemnost, ale zase na druhé straně všichni jsme věděli, jak složitý a nepříliš dobře napsaný je ten prováděcí zákon. Bylo to riziko, které jsme všichni věděli předem, tak já nechci být někdo, kdo teď bude plakat, že mu ublížili.
Běh vás, jak říkáte, naučil vytrvalosti a překonávání krizí. Na běhu jste postavil i svou kampaň. Na vaší životní trati je i 11letá etapa v KSČ. Jak se k ní stavíte? Otázka, kterou dostáváte často, které se nelze vyhnout.
Jistě, nelze si ji vyhnout. Já poslední dny a týdny, které z tohoto pohledu nejsou pro mě určitě lehké, se dostávám do takové trochu radikální polohy.
Co to znamená?
Já říkám, víte, ano, já rozhodně to je něco, s čím se nemohu chlubit. Nejsem schopen vůbec vysvětlit, za jakých okolností jsem tam vstoupil, protože ať podám jakékoliv vysvětlení, tak ho vždycky nějaký chytrý komentátor okamžitě rozbije a tak to je. Ale já říkám jednu věc. Já když jsem se vrátil z těch zahraničních studií, kvůli kterým jsem de facto do strany vstoupil, tak já jsem se nestal nějakým velkým šéfem v komunistické nomenklatuře. Nepřijal jsem třeba i lukrativní nabídky práci v podniku zahraničního obchodu. Já jsem si našel skupinu ekonomů, kteří byli v té šedé zóně, které byly na pomezí vlastně přijatelnosti. Šel jsem na velmi nízký plat do Akademie věd. Prostě já jsem chtěl v této zemi něco změnit. A my jsme byli skupina ekonomů, kde byli vyloučení, vyškrtnutí členové strany. Prostě my jsme se 10 let docela aktivně připravovali, studovali jsme docela poctivě úplně jinou ekonomii, která se tady učila, vykládala. Současně jsme pracovali ve svých zaměstnáních a byli jsme připraveni aspoň trochu potom jak si tu úlohu přijmout, která nám přišla v revoluci v roce 89 a konec konců, ačkoliv o mě kdo něco s pominutím napovídal a napsal, nebyl jsem to já, kdo sehnal do té vlády. Byl to Václav Havel, který se mě zeptal k mému docela velkému překvapení, jestli do vlády chci vstoupit.
Jak vy osobně reagujete na zhoršující se ekonomické podmínky, pokud jde o osobní finance? Změnil jste nějak v průběhu krize třeba osobní hospodaření?
Takhle já, a taky jsem se rozhodl, že se tím vůbec nebudu skrývat, já patřím k těm obyvatelům České republiky, kteří sice nejsou miliardáři a nějací superboháči, ani se nevystavují na nějakých velkých zbohatlických akcích, ale byl jsem za posledních 15 let dobře placen a mám solidní životní úroveň. Co se týče krize, tak já se přiznám, už jsem to několikrát říkal, že kromě toho, že jako jsem si za těch 15 let na české poměry docela solidně vydělal, tak jsem také třeba investoval do jednoho nemovitostního fondu, který investoval v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a docela jsem od tu investici přišel, prostě bylo to špatné rozhodnutí. Nejlepší rozhodnutí v tomto směru dělá moje žena, která je taková normální ženská s nohama na zemi. A říká, ale když máme nějaký peníze, tak do žádných fondů a po světě a akcí, když ona trošku do českých akcí jaké investovala. Ale protože je stavební inženýrka, tak prostě koupila zříceninu vedle a renovuje ji a myslí si, že to je ta nejlepší investice a asi má pravdu.
Dostáváte na setkáních s občany také otázky na vaší vlastně angažovanost v 90. letech ve vrcholné české
ano,
politice.
Ano, zatraceně hodně.
A co konkrétně?
Samozřejmě ta 90. let jsou vnímána problematicky.
Vy jste byl, promiňte, jedním z klíčových ministrů.
Já myslím, kde to bylo v nějakém jiném pořadu, dokonce myslím televizním, nerozhlasovém, jsem řekl a hlásím se k tomu, že jedním z důvodů, proč se do té politiky vracím, je, když ne obhajoba, tak jako určité, jak si stanovisko určitým 90. letům. Já vím, že obyvatelé, já nevím, z Línska, nebo prostě takových těch oblastí, kde třeba byly od první republiky továrny, ať třeba patřily do zbrojního průmyslu, nebo byly to baťovské fabriky, které byly založeny, které zkvétaly za první republiky, přežili Němce, přežili komunisty. a my jsme je zprivatizovali a ten někdo to vytunoval, prodal, tak tito lidé asi nemají na 90. léta dobré vzpomínky, ale měli bychom se o tom bavit trošku komplexněji. Měli bychom si říct, že řada těch podniků v té době po 90. letech, protože v té době se změnilo nejenom Československo a Česká republika, ale celý svět, celá ekonomika, že ty by asi nepřežili, i kdybychom je privatizovali sebe lépe. Ne všechny, jistě v té privatizaci byla celá řada chyb, ale že prostě 90. leta, první dekáda nového století byla doba, kdy i v těch nejvyspělejších ekonomikách lidé zažívají jeden stejný jev. Zavírají se podniky, přesouvá se práce z tohoto vyspělého světa do míst, kde je daleko levnější pracovní síla. Úplně se mění věci, které trvaly 100, 150 let a bojí s tím všichni. Já to neříkám jako omluvu. Já to jenom říkám jako něco, že kde chci vysvětlit, že jsme ty základní kroky ekonomické transformace po roce 90 udělali v této zemi velmi dobře. A že samozřejmě privatizace měla své stinné i pozitivní stránky. Ale dnešní relativní odolnost naší ekonomiky vůči krizi, nejsme Řecko nebo Maďarsko, je důkazem, že ty základy nebyly položeny špatně.
Říkáte, že ekonomicky jsme na tom mnohem lépe, než si myslíme. V čem bychom měli nebo můžeme růst? To se
je to takové průměrné hodnocení a jak známo, průměrná teplota za nemocnici neříká nic o konkrétním zdraví konkrétního pacienta. Já jsem si vědom toho, že v naší zemi jsou regiony, kde ta situace třeba z nezaměstnaností není příliš dobrá nebo i špatná a že jsou tady příjmové skupiny, které, když je to, já nevím, třeba dělnická profese, máma, táta s dvěma dětmi, že ty lidé žijí opravdu, opravdu na hraně. Na druhé straně zase máme oblasti, které velmi dobře rostou, že tady máte obce, které jsou v jižních Čechách, na jižní Moravě, ale i na té střední a severní Moravě, ve východních Čechách, které opravdu se vyvíjí velmi dobře a máte obce, kde vidíte, že to jde hrozně špatně, čili jsou to regionální rozdíly, ale my stále ten základ v tom průmyslu a v tom hlavně v tom zpracovatelském průmyslu máme docela solidní. My jsme takový subdodavatelé pro koncové výroby ať v oblasti investičních statků nebo v oblasti konečných produktů, jako jsou třeba automobily. A to nás bude ještě 5-10 let držet. My musíme nyní investovat do vzdělanosti, do infrastruktury, do výzkumu, dokonce investovat i v této době, kdy musíme jinak šetřit.
Posloucháte, jak to vidí kandidát na prezidenta České republiky Vladimír Dlouhý. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Používám nyní, pane Dlouhý, otázky jako ostatně všem kandidátům. Jak byste přistupoval k udělování milostí?
A velmi opatrně, protože si myslím, že bych chtěl věřit našemu soudnictví, že se nedopouští příliš mnoho chyb, ale asi řeknu to, co řekne každý, pokud jsou tam nějaké humanitární, zdravotní a další důvody, tak bych se tím zabýval. Velmi bych stál vždycky o stanovisko ministerstva spravedlnosti. A ještě řeknu jednu věc, kterou říkám trošku, aby se odlišil od těch ostatních. Já bych se chtěl vždycky seznámit u toho člověka s celým tím průběhem té jeho kauzy. Co spáchal, jak byl obviněn, jak probíhalo vyšetřování, jak probíhal soud, jak byl odsouzen, jak se potom choval dál ve výkonu trestu, což asi by vždycky bylo na stole. Čili z tohohle hlediska bych trošku se seznámil s jako hodně hlubokou historií toho jeho činu, kvůli kterému byl odsouzen a to by byla asi velmi důležitý faktor, který bych při tom udělení milosti zvažoval.
Doporučil byste třeba svým příbuzným spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle dnešních parametrů?
No, asi ano, dokonce sám sobě, nejenom svým příbuzným, ano. Ale sám sobě bych to doporučil. To je zase otázka na samostatný pořad, ale já řeknu jednu věc, proč jaksi jste s velkými, jaksi někdy velkou rezervovaností pro ten druhý pilíř jsem. Já totiž se velmi obávám demografických trendů, nejenom u nás, ale v celé Evropě a prostě my stárneme jako populace a ten stát nebude schopen dávat lidem to zajištění, které dává dneska na to už si lidé stěžují. Takže z tohoto pohledu myslím si, že třeba bych měl jít i určitým příkladem. Jistě, že pak to hospodaření těch soukromých fondů by mělo být pod přísnou kontrolou, aby se nestalo to, co se stalo v Maďarsku nebo částečně i v Polsku, že zpětně pak vlády ty fondy znárodnily.
Jak hodnotíte rozdílný přístup v hlasování Česka pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?
Já začnu tou druhou otázkou. Já jsem v tomto explicitně podpořil vládu a její hlasování z důvodu toho, že zaprvé si myslím, že ten problém není, nebo k jeho řešení izraelsko-palestinského problému nepřispěje jaksi ten statut nečlenské pozorovatelské země v OSN pro Palestinu, neboť to je věc, která opravdu musí být řešena konkrétním jednáním těch dvou zúčastník. Za druhé, co je to palestinský stát? Je to ten, který je to Fatah, který reprezentuje Mahmud Abbas, který jede do New Yorku a vystupuje v OSN? Nebo je to taky Hamas, který okupuje Gazu nebo má obsazené území Gazy, který s Fatahem, s tím Abbasem sám je velmi na kordy, není nad ním kontrola, chová se jednoznačně jako teroristická organizace. Čili to je druhá otázka. Třetí otázka je, že OSN jako takové vždycky bylo dlouhodobě vnímáno jako víceméně antiizraelský mechanismus většinový. A za čtvrté, jistě mohli jsme se zdržet jako některé země západní Evropy, jako třeba Německo, jenomže to já považuji za obojaké a já jsem rád, že my jsme dokázali zaujmo pevné stanovisko. U toho Kosova já sám naopak jsem byl k tomu kritický, já patřím k těm, kteří s uznáním Kosova jako samostatného státu mají problém.
Mimochodem včera představitel Evropské unie převzali v Oslu Nobelovu cenu za mír. Česko tam nemělo svého zástupce. Vy byste tam jel jako případná
hlava? Já jsem řekl, že bych tam jel. Ne, že bych si myslel, že to je to nejvhodnější rozhodnutí zrovna v roce 2012. Tohle rozhodnutí dát Evropské unii nebo vůbec evropskému integračnímu procesu, v té době se to jmenovalo jinak, Nobelovu cenu za mír, to mohlo být uděleno třeba, vymyslím si, v roce 76-78, protože ten přínos k míru, který evropský integrační proces po roce 1948-49 do těch 70. let přinesl, byl zásadní. Odstranění té francouzsko-německé animozity, která byla od roku 1870 do roku 45 z druhých tří válek, pochopení, že jaksi ten mír lze také zajistit společným ekonomickým prostorem plus spousta dalších věcí, to je obrovský přínos. Dneska je to podivné, mnoho lidí to nechápe, ale já bych z toho nedělal takovou kauzu, jaká se z toho dělá, abych spíš jaksi konstruktivně tu Evropu kritizoval, až bych byl třeba nepříjemný, ale tam bych jel.
Nabídnu vám ještě, pane Dlouhý, jednu minutu bez mojí konkrétní otázky. Můžete ji využít třeba ke shrnutí vašich priorit?
Ke shrnutí vašich priorit?
Nebo
priorit.
Jak je libo?
Já začnu tím, čím vy jste začala. To je tím pesimismem. Mně se spousta lidí směje. Mně spousta lidí říká, tobě se, že je dobře, ty jsi si viděl u zahraničních finančních společností, ty vůbec ani nevíš, jak lidé žijou. Ještě nám tady říká, že budeš nalévat optimismus do žil a budeš nám tady běhat po náměstí v létě. Vrať se do Prahy a užívej si svůj život a už se do té politiky nepleť. Já si myslím, že to není pravda, že ne, když pozoruju třeba život lidí v menších obcích, a já hodně cestuji po republice i dřív, tak vlastně vidím, že ty lidé se zas nemají tak špatně, ale jsou na tu politiku tak naštvaní a i na ten stát nedůvěřují mu, že se stáhli do ulity soukromého života. Ale v tom soukromém životě se mi zdá, že žijí třeba daleko aktivněji, než žili před 5-10 lety, že ty lidi nežijí špatně. Jenom kdyby to, jak žijou, kdyby dokázali zase z té ulity vytáhnout, aspoň trošku dát k té změně věcí kolem nás.
Minutka vypršela. Blíží se Vánoce i rok od svatého Štěpána, kdy, jak už zaznělo, jste se rozhodl kandidovat. Jak strávíte ty letošní svátky?
No, samozřejmě normálně, jako každý jiný, a i myslím, že všichni kandidáti na toho 24. prosince, 25. 26. stráví, tak jak obvykle Vánoce stráví, předpokládám většinou se svými rodinami, tak já plánuji to též. Samozřejmě, pokud mě ten nejvyšší správní soud za 2 dny vrátí do hry, no tak asi budu mít v hlavě stále ty volby. Pokud mě do hry nevrátí, tak jakkoliv o tom všem budu hodně přemýšlet a chci zůstat v tom společenském životě. A pokud se teda nerozhodnu se obrátit na ústavní soud, tak asi ty Vánoce především využijí k odpočinku. K odpočinku nejenom fyzickému, ale i duševnímu. A docela se těším na svoji ženu, protože ta si to se mnou teď v uvozovkách ten celý rok užila a moc mě neviděla a pokud jsem byl doma, tak jsem duchem spíš nepřítomen u počítače, u telefonu, u Facebooku, u mailu a tak se docela těším na svoji ženu. Mám taky syna a dceru z prvního manželství, mám vnoučka, takže prostě normálně.
Vladimír Dlouhý byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém postupně v abecedním pořadí představujeme názory a vize kandidátů a kandidátek přímé volby prezidenta. Zítra bude naším hostem Jan Fischer, protože k nám vzhledem k povinnostem nemůže přijít v našem vysílacím čase, tak jsme rozhovor již přetočili. Pane Vladimíre Dlouhý, děkuji za váš čas a vaše názory. Mějte se hezky.
Také děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou, příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Naslyšenou.